Så er der trukket lod til Champions League, Europa League og Conference League. Vi har nu en masse spændende kvartfinaler at se frem til efter en uge med nogle dramatiske slag i fodbold Europa, hvor en del af 1/8-finalerne skulle afgøres i enten de sidste sekunder af den ordinære kamp i forlænget spilletid, eller jo helt ude i straffesparkskonkurrence. Her får I vores umiddelbare reaktioner på lodtrækningerne og opsamling, status og overblik efter endnu en hæsblæsende uge i europæisk fodbold. Partner på udsendelsen er TV2 Play. Panelet udgøres af Steffen Dam, sportschef i FA 2000, og journalist Nikolaj Lisberg. Jeg hedder Adam Møller Gomar. Lad os komme i gang med Europa-magasinet. Så for pokker. Arsenal, Bayern München, Atletico Madrid, Dortmund, Real Madrid, Manchester City og Paris Saint-Germain, Barcelona. Så ikke nogen kvartfinaler, vi har i vente i Champions League. Her er Europa-magasinet med reaktion og tidlig analyse efter fredagens lodtrækning. Det er den 15. marts, der er lige blevet trykket lod til kvartfinalerne. Det er der blevet i Champions League, Europa League og i Conference League. Og her, ja, der giver vi jer det store overblik. Lad os starte med de her fire flotte CL-kvartfinaler, som jeg får nævnt her. Nikolaj, hvilken kamp ser du allermest frem til af dem her?
Ja, altså selvom vi har set match-uppet fire ud af de seneste fem sæsoner, altså Manchester City, Real Madrid, så er det jo nok for mig at se de to stærkeste hold i turneringen. Der var nogle fantastiske kampe sidste år, nogle fantastiske kampe året forinden, så jeg håber, der var sådan på sådan et hat-trick i forhold til at få nogle store kampe, når de her to fantastiske mandskaber folder sig ud. Så det er jo den, for mig at se den helt store kvartfinale, men et eller andet sted, så vidste vi jo godt, at der ville komme nogle af de opgør, fordi det er kun de bedste af de bedste, der er tilbage. Så det er den største kamp, og så tror jeg måske, at både Atletico og Dortmund er ret godt tilfreds med at have trukket hinanden.
Det lyder som en rigtig analyse. Ja, det kunne det jo godt være, at de to de er okay tilfredse, og samtidig må man sidde både i Real Madrid måske og i Manchester City og sige, okay, det kunne have været bedre måske. Vi har jo i øvrigt også fået semifinaleudtrækningen på plads. Det kan være bare lige for at bidrage til forvirringen, at jeg lige skal sige det. Det er vinderen af Atletico og Dortmund, der så møder PSG eller Barcelona. Så er det vinderen af Arsenal eller Bayern, der møder vinderen af Real Madrid og City. Steffen, dit take på det her, når du kaster blikket ud over de fire kvartfinaler, ja, sådan, det er din umiddelbare reaktion.
Meget, meget den samme som Nikolajs, men jeg synes jo, det er sket, det er det mest interessante af det, du siger bagefter, nemlig lodtrækning til semifinalerne, hvor vi jo næsten ryger ud i, hvad jeg synes, er den, altså, de fire bedste, det er måske lidt hårdt at sige, men i hvert fald nok næsten tæt på at være i hvert fald tre af mine fire favoritter, de ligger i den samme halvdel, altså Arsenal, Manchester City og Real Madrid, som jeg synes, de tre hold er dem, der er tilbage, der har været bedst. Så det er sådan lidt den her Paris Saint-Germain, kan det være i år, de får i hvert fald ikke bedre mulighed for at få deres drøm opfyldt om at gå hele vejen. Altså Barcelona, som jo stadig er Barcelona, og som er i bedring efter, de blandt andet har fået tastikken klar igen, men jo stadigvæk ikke helt op på det her niveau, hvor man rangerer dem som top 1, 2, 3 favorit. Og så vinderne af det til Madrid, Borussia Dortmund i semifinalen. Så det er sådan lidt... det er sådan lidt hver sin halvdel har, at der er sådan en meget, meget, meget tung halvdel og en knap så tung halvdel, men det er jo selvfølgelig sagt, at som vi også var inde på før, det er jo kun de bedste af de bedste, der er med, så at sige, at det er en lidt halvdel, når man er med Paris Saint-Germain, Barcelona, Atletico Madrid og Borussia Dortmund, det er måske også sådan lidt, jeg ved ikke, kaldet søgt, men jeg synes stadigvæk, at det er lidt, det er i hvert fald en noget af en vild vej, at vinderne af Real Madrid, Manchester City skal have, så skal forbi Arsenal Bayern München i semifinalen oveni.
Men det er jo meget lige det, vi så sidste år, altså hvor det så var Inter, der kom i den her favorable gruppe, hvad skal man sige, eller del af lodtrækning, hvor de så kunne gå videre med sejr mod Porto, Benfica og Milan på deres vej til finalen, hvor Manchester City jo netop skulle forbi Real Madrid. Så vi har jo set det nogle gange med det her, men det er jo et eller andet sted også det, at de her lodtrækning kan, og jeg kan da sige, at meget hurtigt skimmet de spanske medier i Barcelona, er de også sjovt nok godt tilfredse, og de er jo allerede begyndt at glæde sig til, at de kan vinde endnu en Champions League-finale på Wembley, som de gjorde i 92. Så der var i hvert fald to ud af tre spanske hold, der var ret godt tilfredse med den her lodtrækning, må sige det sådan.
Okay, det går i selvsving i Barcelona allerede. Jeg synes nu nok, PSG det er en halvhård modstander for dem først og fremmest, men okay. jeg sad og tænkte på, da Arsenal og Bayern, da Bayern kom op af hatten der, ikke, og trak på smilebåndet og tænkte, åh nej, Arsenal, altså der er virkelig nogle grimme minder imod dem, ikke, de sidste tre kampe. De har mødtes blandt andet altså i en 8. finale i 16-17 sæsonen, men der har Bayern München altså skilt Arsenal ad, vundet 5-1 de seneste tre gange, og ellers så har de havde jo en stime, hvor de bare slog dem ud i knockout-kampen med Bayern hele tiden, så ja, umiddelbart, så også for historiens skyld, synes jeg også, Arsenal, Bayern München, den dufter også meget godt.
Jamen, ja, bestemt, altså det er jo med de her kampe, altså der er jo historier i dem alle sammen, altså selv et match-up som Atletico Madrid Dortmund, som vi måske ikke har set så tit, de mødtes jo også i gruppespil for nogle år siden, hvor Dortmund vandt hele 4-0 på hjemmebane, så tabte de så 2-0 i Madrid, altså sådan, så der er jo historier til alle dem her, Luis Enrique, der skal tilbage til Barcelona, Mbappé, der så kommer til Barcelona, skal han stå over for dem flere gange i løbet af den kommende sæson, altså sådan, så der er jo masser af kampe i kampene, masser af historier i de her opgør, og et eller andet sted, så sidder jeg også og tænker nu, at det kan simpelthen ikke komme til at skuffe, altså de fire kvartfinaler, vi har i vente, det er noget af det ypperste, og ja, det er rigtigt, jeg sad også og tænker på de her nedsmeltninger, som Arsenal har haft mod Bayern München, men jeg synes jo et eller andet sted, at situationen er en noget anden den her gang. Jeg har i hvert fald svært ved at se, at de skulle tabe 10-2 samlet og ryge på Røv og Albuer, fordi dertil er Arsenal for god, og dertil er Bayern. Jeg tror også, at de så lavede 8 i weekenden, ikke på samme niveau, som de tidligere har været.
Nej, netop Bayern synes jeg er en lidt interessant case, fordi det er for mig at se nok den største ubekendte af de her hold, fordi at de har været så dårlige så længe i 2024, så får de den her succesoplevelse med Lazio mod Lazio, og ligner lige pludselig sig selv igen i den her 8-1, så er det også begyndt at lidt noget på skadesfronten i forhold til, hvad det har været tidligere. Så vil vi se Bayern-hold, som folder sig ud på deres absolutte topniveau, jamen så er de jo fuldt ud at regne på niveau med Arsenal, eller vil vi stadigvæk se dem komme med det her meget svingende niveau, de har vist igennem stort set hele 2024. For mig er det altså, som sagt et hold, jeg har rigtig svært ved at vurdere lige nu, fordi at der potentialet i holdet er så meget større, end de har vist i hovedparten af kampen i 2024.
Så vil jeg sige, Adam, du spurgte jo for det er nok et par uger siden, da vi gik i gang med 8. finaler, hvem var den største sådan outsider, eller dark horse, tror jeg var det ord, du brugte til at vinde Champions League. Mm. Der synes jeg, at mit bud med Atletico Madrid, det begynder at se godt ud med den, både den modstander, de har fået i kvartfinalen, men så også den potentielle vej, de har i finalen.
Det begynder at se godt ud, og lad os bruge det som en overgang, Nicolaj. Jeg kan lige sige, at de første kampe her i kvartfinalen, de spilles den 9. og 10. april, og så er der selvfølgelig returkampe ugen efter Atletico. Altså, vi kan prøve at se og i virkeligheden gennemgå ugens 8. finaler, som jo så ligesom er dem, der går forud for det her, for lodtrækning, dem, der i det hele taget sendte Atletico, Barcelona, Dortmund og Arsenal med i puljen her. Det er jo her om fredagen, hvor vi altid samler op på alt det, der er sket i løbet af ugen. I dag, der gav det god mening lige at vente med at optage, indtil der var trukket lod, og så har vi altså de her lodtrækninger helt friske at forholde os til. Også, og vi skal også nok komme til Europa League og Conference League kvartfinalerne, hvor der jo virkelig også er noget svung over dem. Jeg kigger blandt andet på det rigtige italienske anlæg mellem Milan og Roma i Europa League. Det kommer vi til ugen, der gik, nemlig Atletico, der slår Inter ud, måske en smule overraskende for nogen. De stopper altså sidste års finalister i Champions League her, og det suveræne tophold i Serie A. Inter, jeg hørte nogen i en engelsk podcast tale om, at det paradoxale i Inter måske endda er endnu bedre i den her sæson, end de var i sidste sæson, og så når de så meget kortere her i Champions League. Det var straffesparkskonkurrence, der skulle afgøre det her. Altså, ja, gribende billeder af grædende Atletico-fans, synes jeg, det var efter kampen. De græd af lykke, og i Milano kunne de så græde over exitet. Må ikke de kommer til at smile igen, når Scudettoen der skal løftes om et par måneder, men ja, hvis vi starter med Atletico, Nicolai, nu hiver du dem selv op som en dark horse. De skulle slide og slæbe for at komme forbi Inter, men de kommer forbi måske et hold, som vi kan karakterisere som værende et af Europas bedste lige nu. Altså, kan de med den her Simeone-attitude og det her slide og slæb gå hele vejen? Nu er vi altså inde i den altafgørende fase, må vi sige.
De kan i hvert fald godt komme en runde videre, der kan vi tale lidt om Dortmund senere, hvorfor jeg ikke har dem som særlig store outsider til titlen, men problem for Atletico, som jeg også var min anke i forhold til deres 8. finale kamp. Jamen det er jo, at i de her knockout-kampe, der skal der også spille kamp på udebane. Og den del mestrer Atletico Madrid bare ikke særlig godt. Og det var jo slående, hvor stor en kontrast der var på den præstation. De leverede ude mod Cádiz i weekenden, hvor de tabte med 2-0, tabte til et hold, der ikke havde vundet en fodboldkamp siden september sidste år. Og så til at levere den indsats, som de gjorde mod Inter i midtugen. Altså hvor de... Ja, de er måske lidt heldige, fordi Inter har brændt på store chancer. Jeg tror, at Lautaro Martinez var lidt ærgerlig over, det var ikke var sig selv, han satte i scene på de her fantastiske afleveringer, der opspilleren havde til især Marcus Thuram. Men der spillede de jo godt. Der kom de jo med alt det, som vi forventer, at Atletico kan komme med i europæisk set. De har en imponerende hjemmebane. Altså, det har jeg også været inde på. De har vundet 13 ud af 14 kampe i La Liga. På hjemmebane kan de slå alle. På hjemmebane kan de sætte alle de store hold under pres. Også... Barcelona eller PSG, hvem vi nu skulle eventuelt møde i en semifinale. Men det er den der udebane, og det er det, der gør, at jeg nok stadigvæk er lidt tvivlsom. Også den her defensiv, som vi jo... Når vi sådan tænker på, lukker øjnene og tænker på Atletico, så tænker vi jo på en betondefensiv, så tænker vi på et hold, der er rigtig, rigtig god til at forsvare sig. Men det har de ikke været i den her sæson. Og det har de ikke, fordi de ikke har den samme kvalitet i defensiv tidligere. Så jeg tror, jeg hælder til, at defensiven simpelthen ikke er god nok til, at de kan gå hele vejen.
I forhold til Inter, som jo så ryger her, det gjorde Napoli jo faktisk også i det andet rent eller spansk-italienske opgør. Vi fik, det var jo Barcelona, der slog Napoli ud. Så på den måde, altså de spanske hold videre, der er tre styks nu her, og de italienske hold, ja, de bliver bare sorteret fra her, har det været. Steffen, synes du, en skuffende Champions League-kampagne for Italien, når man ser på, hvordan det endte med at gå dem?
Ja, det må man indiskutabelt sige, det er. Det er der jo sådan flere forklaringer på. Først og fremmest, at to af de fire deltagere, som de havde med Italien, har jo bare slet ikke ramt det niveau, de gjorde i sidste sæson. Lazio, som jo har været en stor skuffelse i nærmest alt, hvad de har stillet op i denne sæson. Måske lige på den her hjemmekampen mod Bayern München, ender jo også med at skille sig af med Sarri her i løbet af ugen. Har jo ikke været på et niveau, hvor man vil sige, det er i nærheden af en Champions League kvartfinalist, og mestrene Napoli, det har jo også bare været en lang nedtur. Nu har de faktisk et par fornuftige muligheder, hvor danske Jesper Lindstrøm har nok den største, eller har den største for at få den i forlænget spilletid, så kunne det godt være, der kunne være sket noget der. Men også et udtryk for, at Napoli jo bare ikke er det niveau, man forventer af et italiensk mesterhold. Så er der Milan, og de var jo den her group of death, kan man sige. Så de ryger jo ud, fordi at blandt andet fordi de er en virkelig, virkelig uheldig i deres gruppelodtrækning. Og så har vi Inter tilbage, der ryger på en straffekonkurrence. Havde de vundet den Inter, så havde jeg egentlig sagt, så var det gået nogenlunde som forventet. Måske en lille smule skuffende, men nogenlunde som forventet. Så kan man forvente meget mere af Napoli og Lazio i de... hvad hedder det, ja, som de har set ud i den her sæson. Så det er sådan, hvis man skal prøve at gå sådan lidt bag, at det var en stor italiensk skuffelse, så var det, det kan man også bare se på stillingen i Serie A, altså det er jo Inter, der har niveauet til at være med blandt de sidste otte som det eneste italienske hold i den her sæson, og de ryger så på en straffekonkurrence. Det tror jeg, det er også rigtig meget over, for så kunne de have kigget ind i en kvartfinale mod Dortmund, hvor de indiskutabelt var favoritter til at gå videre, og så haft et fornuftigt skud på at lave den her finale en gang til, med at have vinderne af PSG og Barcelona i en semifinale. Så det var ikke ret langt fra. Det var en straffekonkurrence fra, at vi egentlig har sagt, at det kunne være egentlig blevet meget okay italiensk sæson i Champions League reddet derind. Men det er klart, med nul hold videre, så ser det lidt skidt ud.
Ja, jeg synes netop, som du var inde på her, du giver jo selv nogle årsager, Steffen, at det er lidt mere diskutabelt om, hvorvidt det er en god eller en skidt europæiske kampagne, fordi at vi jo skal have de her årsager med, altså Milans svære gruppe. Lazio gjorde vel et eller andet sted, så man kunne forvente et hold af Lazios størrelse, måske også Napoli trods alt. Men det er også fordi, vi holder det op mod den der fantastiske sæson, sidste sæson, hvor Inter kom i finalen, hvor vi havde Milan i semifinalen, vi havde Napoli i kvartfinalen, vi havde tre italienske hold i de tre europæiske finaler. Og det var jo måske også lidt kunstigt i forhold til, at det sådan ikke var et øjebliksbillede på, at Italien var på vej til at erobre verdensscenen. Så det skal vi også have med i overvejelserne, hvorfor det er, at der nu ikke er nogen italienske hold tilbage i Champions League. Men den gode nyhed er så, hvis man er CA-tilhænger, jamen det er jo til trods for, at de her tre hold så røg ud den sidste halvanden uges tid, jamen så ser det stadigvæk fornuftigt ud i forhold til at sikre sig den der ekstra plads, Champions League-plads i den kommende sæson, fordi man jo stadigvæk har fire hold videre i Europa League og Conference League, fordi der også er røget nogle tyske hold ud, fordi Spanien ikke har så mange hold andre tilbage end dem, der så er i Champions League. Så det kan stadigvæk blive tæt. Jeg kunne godt se, at englænderne kan gå forbi dem, fordi de har så mange hold tilbage, men budet herfra er, hvis vi sådan leger med de mest realistiske scenarier, jamen det er, at Italien de stadigvæk sikrer sig den ene af de her meget, meget eftertragtede pladser i ekstra pladser til Champions League næste år.
Ja, præcis. Og Nicolai, du er vores koefficient specialist, så det kommer vi også lige tilbage til, hvordan det ser ud også sådan, i forhold til Danmark på den der liste. Der var en ret god Europa League-aften i aftes i hvert fald. Og vi er inde på den italienske skuffelse, eller hvad vi så skal kalde den, exitet i hvert fald for de her tre. Og samtidig jamen, den spanske optur med Atletico, der kommer forbi Inter, Real Madrid, der er videre, Barcelona. Der slår Napoli, og Nicolai Fermín López blev afgørende med sin sene løb i feltet. Det synes jeg, du havde fortalt os på forhånd, så det var rimelig skarpt. Hvad betyder det for FC Barcelona at være blandt de sidste 8 i Champions League igen?
Ja, det betyder i hvert fald, at de får nogle ekstra penge, som de har voldsomt brug for, hvis man kigger på det rent økonomiske aspekt. Og det er jo også vigtigt i forhold til, at de skal forsøge at sætte en slagkraftig trup sammen til næste sæson, og ikke sælge ud af alle deres profiler, samtidig med, at de jo gerne vil forstærke truppen. Derudover så betyder det også noget for egen selvforståelse. Altså det var vigtigt at komme videre fra gruppespillet, efter man har kikset 2 år i træk. Og det her Champions League har jo ligesom været sådan en, ikke mere været en forbandelse, men i forhold til, at man tidligere havde patent på at være i semifinaler og i finaler i Champions League, man tog sig selv som Europas største hold, så har man været meget langt fra at være konkurrencedygtig i Champions League i de seneste par sæsoner. Så det der med selvforståelsen at sige, nu er vi blandt de bedste 8 igen, nu får vi endda en forholdsvis gunstig lodtrækning, altså PSG er en svær kamp, det kan vi komme ind på lidt senere, men det her med at signalere til sig selv, men også til omverdenen og så sige, at Barcelona er i en eller anden form tilbage, de er ikke oppe på det høje niveau, som vi tidligere set og så især under Pep Guardiola, så langt fra, men de er konkurrencedygtige igen på den europæiske scene, og det betyder ekstremt meget for selvforståelsen blandt Barcelona og Barcelonas spillere, men også Barcelonas fans.
Også Arsenal er tilbage her blandt de sidste 8 i Champions League. 6 års fravær fra turneringen, 7 år i streg med exit i 8-delsfinalen. Det har været vigtigt for dem at få brudt den der forbandelse. Ikke? Det er 14 år siden, at man så står her på det her stadie. Og ja, så er det spørgsmålet. Altså, det er jo, fodbold er jo et spil, hvor det er nogle få spark, der afgør, hvordan vi taler om det, om holdene, om managerne osv. Ikke? Fordi det var jo i sidste ende ned til de små marginaler, også i forhold til, om Arsenal skulle videre, og vi skulle være længe vågne der for at se dem spille sig forbi FC Porto, og så skulle vi finde ud af, altså, var det så en succes, eller røg de ud, jamen, kunne vi så erklære det en fiasko, ikke? Altså, Steffen, er Arsenal et hold, der har kvalitet nok til at vinde den her turnering? Nu er de blandt de sidste 8, så der er ikke så mange tilbage. Eller viser det, at man må ud i straffe for at komme forbi Porto, dig, at der er de ikke endnu?
Jeg synes, når Arsenal spiller på deres absolut topniveau, så har de kvalitet til at vinde Champions League. Det synes jeg bare næsten, man kan se på stillingen i Premier League, som de fører foran det hold, som alle mener er den store, store favorit til at vinde Champions League. Men jeg synes også, kampene mod Porto viste, at det var som om, at den frihed, altså den friskhed, som Arsenal, lethed, de spiller med i Premier League, hvor det går så utrolig stærkt, når de sætter deres kombinationer sammen. Altså, det gjorde det ikke helt på samme. Det var lidt som om, at frygten for fiasko, den sådan lurer, specielt da de kom foran 1-0, giver også en 3-mod-3 omstilling væk, som Porto ikke helt forventer optimalt, men hvis de havde forventet den bedre, måske kunne have udlignet og sendt Arsenal ud. Jeg synes, det var tydeligt at se, at, og specielt også i den første kamp, at godt nok havde de bolden meget, men de var ikke nær så farlige, som de var har været i Premier League-kampene. Så jeg det kan måske godt give dem et eller andet. Nu kom de forbi den her forbandelse, nu er de igen blandt de sidste 8. Det kan give en eller anden form for, de sænker skuldrene en smule, og måske mere finder det niveau, vi har set dem spille på i Premier League. Kan de finde det niveau i Champions League, så mener jeg helt klart, at de har niveauet. Hvis vi kun vurderer ud fra de 2 kampe mod Porto, hvor der er gode perioder imellem, men det er også Porto, de spiller mod, og Havde vi sagt på forhånd, at Arsenal røg ud til Porto, hvad det så ville være, så ville det være en klokkeklar fiasko. Porto har ikke haft nogen særlig stor sæson heller i den portugisiske liga, så der er ikke nogen tvivl om, at uanset hvordan man indvender og drejer det, hvis Arsenal ryger ud til, ja, hvad er det, den øjeblikkelige træer, og det er endda et stykke fra de to førerhold, 6 point fra Benfica og 7 point fra Sporting, og Sporting har endda en kamp mindre, det ville have været en klokkeklar fiasko for Arsenal. Så ud fra kampen mod Porto, nej, så har de ikke. Ud fra det niveau, jeg har set dem have, når de har mødt, vi kan bare tage de to kampe mod Manchester City og Liverpool, som de begge to vinder, 1-0 over City og 3-1 over Liverpool. Altså, der synes jeg klart, de har vist et spil på et meget, meget, meget højt niveau, som gør, at jeg vil sige, at dem kan man bestemt ikke udelukke.
Nej, og det er en vigtig pointe, det med, at de jo har vist niveauet, og hvis vi går tilbage og kigger sådan historien igennem i forhold til Champions League-vinder, jamen så kan vi næsten uden undtagelse se på en eller anden kamp, om det så har været en ottendelsfinale eller en kvartfinale, hvor de var alvorligt på hælene. Altså, vi husker jo alle sammen Real Madrids vej til Champions League-sejren for et par sæsoner siden. Vi har også set det med Barcelona, vi har set det med Bayern München, vi har set det med Manchester City selv. Altså selv de store hold, som går hele vejen på et eller andet tidspunkt i en Champions League-sæson, så har de brug for nogle marginaler på deres side. Og det havde Arsenal mod Porto, og så er det rigtigt, at Porto nok ikke den største modstander at måle sig med, men det der, man kan finde fortrøstning i, som Steffen også rigtigt siger, det er jo, at de har vist det i Premier League, at de har vist det mod Liverpool, at de har vist det mod Manchester City, og så kan der godt komme nogle andre aspekter ind i sådan en kamp, kampe her mod Porto, altså hvor det kommer til at handle mere om mentalitet, og hvor man sådan måske bliver lidt blokeret. Du sagde det også selv, Steffen, der med, at de spiller ikke så frigjorte, som vi tidligere har set. Så jeg tror heller ikke, at jeg vil lægge alt for meget i den her spinkle samlede sejr mod Porto i forhold til Arsenals chancer for at gå hele vejen i turneringen.
Okay, jamen optimisme på Arsenals vegne der, det er meget godt at høre. Og på den måde, så kom de videre som det andet engelske mandskab, selvfølgelig Manchester City. Også og det ene portugisiske hold, der var med, røg ud. Det ene hollandske i PSV, der var tilbage og røg ud. Man kan sige, vi fik jo i 7 ud af 8 kampe i hvert fald de forventelige mandskaber videre. I talte også lidt om det i torsdagens Max Miliano, det her nævner med, at vi kunne måske godt have regnet ud sådan cirka, der var Atletico Inter. Der var lidt tæt, ikke? Men sådan cirka, hvordan det ville komme til at se ud. Men jeg synes alligevel, det har blandt, altså ikke mindst takket være FC Portos kampgejst og den måde, de greb det an på mod, at Arsenal har været altså, nogle interessante aftener og sidde og følge fodbolden her. Det, jeg synes ikke, det var fordi, at man sådan var fuldstændig overbevist efter at have set de første kampe i ret mange af de her opgør. Så jeg synes, det har været spændende, 8-finaler. Og ja, Dortmund PSV kunne som end også godt være gået anderledes. Luc de Jong ville nok ønske, at han havde scoret på den store mulighed, han havde i hvert fald for at bringe kampen ud i forlænget spilletid til slut mod det her opgør, hvor Dortmund fører 1-0. De ender så med at vinde 2-0, fordi Marco Reus bliver spillet fri og lukker til sidst. Og så joiner de jo Bayern i kvartfinalerne. 2 tyske giganter, de er der altså begge. Er Dortmund et hold, der kan overraske? De er godt tilfredse med lodtrækningen mod Atletico, siger I, eller er det det svageste hold, der er tilbage?
For mig, det er indiskutabelt det svageste hold. Det må jeg sige. Det kan jeg slet ikke se andet. De var jo også, altså, som du selv siger, den kunne jo lige så godt være gået i forlænget spilletid mod PSV. Og Dortmund er bare langt fra det niveau, der var lige ved at gøre dem til tyske mestre i sidste sæson. Måske er forståeligt nok, de mister Jude Bellingham, men det er altså 20 point efter Leverkusen i den hjemlige liga. De er sådan set 6 point efter Stuttgart også på nuværende tidspunkt, og kæmper en hård kamp med RB Leipzig om den her 4. plads, som giver i hvert fald garanteret dem Champions League. Nu har jeg også set, de er i bedring, vil jeg dog sige, Dortmund. Men jeg synes, der er det indiskutabelt, må det være det svageste af de 4 hold, der er tilbage. Og derfor så var det også, når du stiller spørgsmålet, var det hold, de andre håber på at trække, så må svaret være, ja, det var det. Selvfølgelig, det er jo ikke det samme, som de ikke har klassespillere, og specielt en Jadon Sancho kan jo gå hen og blive en... kan jo gå hen og blive nøglebrik for dem. Altså, var jo fantastisk, da han var der sidst, for så ikke rigtig helt potentialet forløst i Manchester United, men kommer tilbage stadigvæk i en god alder, 23 år, og har jo et indiskutabelt højt topniveau. Og nu er han jo lige pludselig stjernen igen på holdet, og det kan godt være, at den rolle, han har i Dortmund, bare passer ham markant bedre end den, han fik i Manchester United. Og det, i hvert fald, så er det ikke det samme som at sige, at de er fuldstændig chanceløse, for det er der ikke nogen af holdene, der er i Champions League med de lodtrækninger, der har været, men der er ikke nogen tvivl om, at samtlige af de 7 andre, de sad og krydsede fingre for, lad os nu stå på Borussia Dortmund på sedlen, der kommer op efter os, eller i forbindelse med os.
Også fordi, at Dortmund spillede jo mod PSV, hvis vi lige kigger på den kamp og tager en hurtig analyse. De bedste 30 minutter, de har spillet i den her sæson, de var fuldstændig fantastiske. Deres genpres sad lige skabet for en gang skyld, havde de også idéer i forhold til, hvordan de skulle bygge spillet op nede bagfra. Der var de forrygende, men 30 minutter i den kamp, de var gode 25 minutter i Holland. Det er 55 minutter ud af 180 minutter mod PSV, hvor de ret beset var det bedste hold. De har ikke på noget tidspunkt i Bundesligaen, heller ej i Champions League, for den sags skyld overbevist om, at de har sin berettelse i mere end en kvartfinal. Altså, de har nået deres absolute max med at komme i kvartfinalen. Så har det så forflasket sig i forhold til, at man nu møder Atletico, det næst dårligste hold, hvis vi kan kalde det blandt de 8. Men ellers er jeg jo enig med Steffen, altså det her Dortmund-hold har ikke niveauet, de har ikke individualisterne måske på nær en Jadon Sancho, som så begynder at ramme form, men har også taget lidt tid om at komme op i den her form, så har de ikke individualisterne til at komme langt. De har heller ikke systemet at falde tilbage på, så hvis de på et tidspunkt skal møde nogle af de helt store, det skal de jo, jamen så kommer de til kort, og det kunne de meget vel allerede risikere at komme mod Atletico Madrid.
Vi kan lige vende tilbage til Champions League igen til slut i programmet her måske, men lad os nu lige prøve at kaste et blik på Europa League, hvor lodtrækningen altså også virkelig ser spændende ud til de 4 kvartfinaler. Følgende blev altså trukket op af bowlen nu her i Nyon i Schweiz i fredag eftermiddag. Milan mod Roma, Liverpool, Atalanta, Bayer Leverkusen, West Ham og Benfica, Marseille. Steffen, kvartfinalernes højdepunkt.
Den synes jeg er svær, for jeg synes, der er 3, der sådan ligger ret lige. Milan, Roma, Liverpool, Atalanta og Leverkusen, West Ham. Jeg tror, fordi at og det er måske det opgør, der smager mest, jeg vil sige, Milan og Roma. Men jeg tror også, det Liverpool-hold, der sidder og tænker tilbage, at det er en meget godt tilfreds med den her lodtrækning, fordi de jo i semifinalen får vinderen af den sidste kamp, nemlig Benfica-Marseille. Og det er lidt det er jo Benfica-Marseille er for mig lidt Europa League-svar på, at det til Madrid mod Dortmund. Det er vel... Det er tæt på, jeg siger, det nok er også de 2 dårligste hold, der er tilbage i den turnering. Altså Benfica, synes jeg, er et stykke fra det topniveau, der begejstrede os. De fører så heller ikke engang den portugisiske liga. Og Atalanta ligger lige nu hvad ligger de, 6'er eller sådan noget i Serie A, og også et pænt stykke fra det Atalanta-hold, der for et par sæsoner siden berusede os alle sammen. Så altså, jeg synes, det er en rigtig, rigtig god lodtrækning for Liverpool, som nu kommer for mig at se frem til at fremstå som den klare favorit. Men Leverkusen West Ham bliver også virkelig, virkelig fed at følge, også fordi West Ham nu har de deres 3 tenorer med, alle 3, Paquetá, Kudus og Jared Bowen, og det så man igen mod Freiburg, at når de 3 tenorer, de spiller op til dans, specielt hjemme i London, så er det altså, så er det noget, der er værd at betale penge for at se på, så det er, at det kan, specielt når man så, hvor ondt Carter Bach gjorde i omstillingsspillet på Leverkusen, så når den der trio, de kommer til at spille op til dans, så de kan sagtens gå ud og drille Leverkusen, det ser jeg slet ikke som en givet Leverkusen sejr, selvom drømmefinalen nok vil være Liverpool mod Leverkusen, at de hold vil tilbage.
Mm. Nikolaj, er der noget, du kan lide her?
Ja, jeg kan jo lide det hele. Leverkusen, Liverpool, Xabi Alonso, duellen kan man så at sige, så må vi se, hvor han, om man skal til Liverpool næste sæson, det kunne være en smuk måde at slutte det hele af på, eller påbegynde det hele, om man vil. Men jeg synes jo, at Steffen er inde på meget rigtigt. Altså, det blev endnu mere lagt op til, at det skal være Liverpool, Leverkusen i en finale. Men den der Milan-Roma er nok også den, jeg sådan isoleret set kigger på blandt de her 4 opgør, og tænker, wow, den kan noget, fordi Roma, vi har talt meget om, og de er også i, og den forvandling, de ret hurtigt har gennemgået, og hvor fantastiske de har været. Ja, de taber 1-0 til Brighton, men det var jo et eller andet sted en 8. finale, der var afgjort efter kampen i Rom. Milan, der også bare tager til Slavia, så får de måske lige lidt held i, eller hvad det, lidt marginaler med sig i forhold til en tidlig udvisning til Slavia Prag. Dem har de jo så fået 2 kampe i træk nu. Denne gang var der ikke rigtig nogen tvivl om, hvor skabet skulle stå og score nogle fantastiske mål. Og så Benfica Marseille, det er rigtigt, at det er måske de 2 svageste hold, man vil ind og kigge, altså sådan en interessant statistik. Benfica er det hold, der har været flest gange i kvartfinalen i Europa League, og det siger selvfølgelig også lidt om, at de måske lige knap og nap har niveauet til Champions League, men den der Bella Gottmann-forbandelse, den ligger jo stadigvæk i det portugisiske, så lad os prøve at se, de har fået en mulighed for at komme videre mod Marseille, og så bliver det nok svært mod, det må vi formode, der bliver Liverpool i semifinalen.
Ja, det er den 11. april, der er første kvartfinaler i Europa League, og så er der returkamp selvfølgelig torsdagen efter, og I har nævnt semifinale lodtrækningen, der er Benfica Marseille, altså mod vinderen af Liverpool Atalanta, Milan Roma mod vinderen af Bayer Leverkusen West Ham. Hvis vi kigger netop på os, hvad der foregik i ugen her, i forhold til hvordan holdene netop kom hertil, så kan vi gå tilbage til lodtrækningen bagefter. Du var inde på Milan, Nicolaj, de vinder 3-1 i Prag den her gang. Steffen var inde på West Ham, 5-0 over Freiburg. Lad os næsten starte der, for det ene af overskrifterne for den her kamp, Mohamed Kudus. Det er lidt vildt, er det ikke det, Steffen, at vi har haft ham der rendende rundt i Superligaen?
Jo, det må vi har jo haft mange vilde spillere haft rendende rundt i Superligaen, som også har spillet på nogle store adresser, men det er der en af dem. Og har man ikke set det her solomål, han laver, altså det er jo det er næsten absurd, at det kan lade sig gøre på det her niveau, at man kan tage bolden, 15 meter på egen halvdel, og så bare køre slalomløb op gennem banen og ind med at score. Altså det er sådan en særsyn på europæisk topniveau, men altså han er godt nok en vild spiller, han spiller ikke i West Ham i næste sæson, Kudus, det tror jeg simpelthen ikke på, der ryger han til en større adresse. Det er en, og man kan også sige, de kampe, hvor han jo var ude på grund af de afrikanske mesterskaber, der kunne man også godt se, at West Ham blev dårligere uden ham. Og det er jo det, de har bygget, Moyes har bygget sit hold op omkring, at det er jo, at han har jo nogle rigtig, rigtig stærke omstillingsvåben, offensiv våben, han spiller ud, hvor Kudus er det ene af dem, og så skal man stå godt på banen og kan egentlig godt acceptere i perioder af kampen, ikke at have bolden så meget. Og der, det var måske ikke helt den opdragelse, han fik op i Nordsjælland, Kudus, men det er da en, hvad hedder det, en vild historie, apropos lige præcis det der tema, det kan vi så lave en overgang til Liverpool, Sparta Prag. Der var Simikas jo med, som jo faktisk spillede Superliga i Esbjerg, da de rykkede ud af Superligaen. Det er også lidt vildt at se ham på Anfield starte inden for Liverpool i Europa League, når man kan huske ham fra en tid i Esbjerg i Superligaen.
Og så må man bare sige, altså den her West Ham-kamp, altså de kyste jo Freiburg, altså selvfølgelig med det her Kudus-mål, altså man kan sige, dengang fordi han næsten foretager sig en dribling, fordi det var jo som om, at de bare flyttede sig, da han sådan begyndte at løbe lige ud af Mohamed Kudus. Også Bowens mål til, hvad må det være, er det 2 eller 3-0, hvor han roper bolden og skubber sine direkte modstandere væk. Altså det var som om, at Freiburg, som jeg ellers synes, var begyndt at spille noget ganske fint fodbold, havde fået lidt bedre styr på det her i foråret. Jamen, de blev bare kyst. De blev simpelthen most, da de kom til London, og det viste lidt bekymrende set med Bundesliga briller. Nu skal man ikke gøre den her ene kamp til sådan talsperson, så at sige, for de to holds styrke, men at et hold fra subtoppen i den bedste engelske række kunne på den måde knuse et hold fra subtoppen i den bedste tyske række.
Det må man i hvert fald sige, det gjorde West Ham, men så er der så også hård modstand her videre frem, hvis de skal et skridt længere i Europa en gang til. David Moyes' tropper her, altså med Bayer Leverkusen, hvor man så starter på udebane, så har de måske fordelen der at slutte hjemme, ligesom de gjorde det her mod et andet tysk hold, Freiburg, og gjorde det meget, meget sikkert i hjemmekampen. Leaus mål, vi var inde på Kudus' fantastiske solo-tur. Der var faktisk, altså uden sådan rigtig at kunne sammenligne, så var der bare, jeg fik bare lige lidt Maradona-vibes, da han begyndte dernede på, hvad var det, nærmest der en tredjedel, Mohamed Kudus med at løbe opad, ikke? Og så løber han jo bare forbi med rigtig mange af spillerne, men en fantastisk afslutning til sidst også. Og Leaus fantastisk afslutning af ham. Han scorer altså nogle forholdsvis pæne mål i Europa, må vi bare sige lige nu. Så er der Rangers Benfica, hvor det jo ender med, at portugiserne sniger sig videre på trods af et dårligt udgangspunkt i forvejen, jamen så vinder man 1-0 på Ibrox og er dermed op mod Marseille nu her, som I er inde på. Marseille, det var også en lidt halvvild kamp, den der Nicolai tæt på for Villarreal på et historisk comeback, vel nærmest de er op med 3-0 og efter at have tabt 0-4 den første.
Ja, imponerende præstationer, og en af deres absolut bedste præstationer i denne sæson, og det er til trods for, at de faktisk har fået nogle ganske fine sejre på det seneste, men det har primært været på udebane, hvor de sådan har kunne lukrere på at spille på omstillinger mod Betis, mod Barcelona, mod Real Sociedad. I den her kamp, der gik de lidt op og gjorde det, jeg nogle gange har efterlyst fra dem. Jamen, der angreb de kampen fra start. Altså, de går godt nok lidt tid, inden Cabo, han scorer det første mål, men de har et par store chancer allerede efter 5-10 minutter og kvarter igen. De moster simpelthen Marseille i det her opgør, og jeg synes, det var imponerende set med Villarreal øjne, men det er også lidt bekymrende set med Marseille øjne, hvor meget de kunne falde sammen, og hvor lidt de ret beset havde at byde ind med. Så kan det godt være, at de sparede et par spillere, at Aubameyang igen lige afgjorde det hele til sidst med et fantastisk oplæg, men et kæmpe cadeau til Villarreal, og det her, det var en kamp, som virkelig levede, og hvor vi kunne tale om, at det her, det kunne blive et historisk comeback, altså et af de største comeback i Europa Leagues historie. Der var måske lidt nogle større nogen i Conference League, men det kan vi så komme ind på lidt senere.
Ja, der var nogle fuldstændig vilde comebacks. Det blev ikke sådan noget stort comeback for Brighton mod Roma, det vidste vi måske også godt. Romerne havde vundet 4-0, og Brighton vandt så hjemmekampen 1-0 og pyntede lidt på det samlede, men altså ud af Europa er de serbiske mandskab der, Roma får turen her videre til kvartfinalen mod Milan. Og Atalanta er jo altså også som sådan lidt italiensk oprejsning, i hvert fald i den her turnering efter Champions League-holdene, de kiksede. Der var jo også spot on, vil jeg sige, med forudsigelserne igen i mandags, da I, Nicolaj, dig og Rasmus sagde, at den her kamp, den vil blive tæt med Atalanta og Sporting. Og så der er bare Leverkusen, Karabakh, den skal vi lige dvæle lidt ved, men lad os tage Liverpool, Sparta Prag først. Steffen, samlet bliver det så 11-2 til Liverpool over Priskes mænd her. Spartas første 13 minutter på Anfield, prøv lige at beskrive dem.
Jamen, det lignede, at det var et seriehold, der var mødt op som levende træningskejler for Liverpool. Altså, jeg må sige, jeg kan ikke huske, at jeg i en europæisk kamp har set noget lignende som det der. Altså, jo, tidligere turneringen måske, hvis et eller andet rigtig dårligt hold er med, men Sparta Prag, altså de tjekkiske mestre, altså det så sådan helt vildt ud. Altså det var nærmest bare, de kombinerede sig bare igennem efter behag, og så må jeg så også være ærlig sige, der... Det ved jeg godt, der er sikkert nogen, der er uenige med mig i. Altså, når man har fundet ud af i den første kamp, at det der med at spille den konsekvent nedefra, når man er Sparta Prag, det duer ikke. Og så ved jeg godt, der er nogen, der siger, at så skal man også øve sig i at blive bedre. Men den køber jeg simpelthen ikke. Altså, det nytter simpelthen ikke noget at gå ud og spille så naivt, når man er Sparta Prag og blevet. Altså, jeg er med på, selvfølgelig kan man sige, kampen er afgjort, og de kunne gøre det rimelig risikofrit, og det vil være for dem at få lov at træne og spille ud bagfra mod en af verdens bedste hold, men når Liverpool kommer med det hold, de gør, jeg havde forventet, at Liverpool kom markant svagere, med tanke på, at den her jo fuldstændig afgjorte returkamp lå mellem Manchester City og Manchester United for Liverpools vedkommende. Men når man så kan se holdkortet, okay, det er så alligevel, i hvert fald fra start af, ret mange af kanonerne, der kommer, at man så bliver ved med at spille på det, så må man gå ud og beskytte sig selv lidt mere. Det må jeg simpelthen være ærlig at sige. Det ligner lidt for mig, altså det blev lige et nummer for naivt for mig, specielt efter den første kamp, hvor man godt vidste, man var blevet straffet på det, og så... Man må i hvert fald sige, at hvis man vælger at spille på den måde, når man er Brian Priske og company, jamen så må man også tage de tæv, der ligger på det. Og det kan godt være, at man vælger at sige, at det er vi sådan set ligeglade med, fordi nu træner vi det vores spillestil, og den går vi ikke på kompromis med. Og det er der egentlig en del af mig, der også godt kan lide, men når det bliver så udstillet, at man ikke kan være med på det niveau, så synes jeg, det havde klædt Sparta Prag i det mindste at få komme fra kampen med lidt æren i behold. Det gør man ikke, når man er ude 11-2. Så er det en decideret ydmygelse.
Og det har været en rimelig hård uge. Altså ja, 11-2 samlet, altså 6-1 og 5-1 mod Liverpool de her to torsdage, men tabte også i weekenden med 4-0 til Victoria Pilsen. Altså i forhold til det har jo været en vindermaskine. Altså Sparta Prag har været vant til at vinde og vinde og vinde under Brian Priske de sidste halvandet år. Så har det her virkelig været en hård uge, fordi selvom der selvfølgelig ikke var nogen, der måske havde forestillet sig, at de kunne gå videre mod Liverpool, så skal jeg da ærlig indrømme, at jeg havde troet, at de kunne skabe en lille smule spænding, først og fremmest i kampen i Prag for en uge siden, men også i det her opgør, at man så har lært lidt af nogle af sine fejl. Jeg havde måske heller ikke forventet, at Liverpool kom med tæt på samtlige stjerner, eller i hvert fald så stjernespækket en hold. Jeg troede, det her det var en gylden mulighed for at spare nogle spillere i tæt på kampprogram og forud for den kvartfinalen er det vel i FA Cup'en, der venter nu her mod Manchester United. Så det overrasker mig ekstremt, at Sparta de måske kunne synge så dybt, men også at Liverpool kom med den intensitet i spil og kom med den seriøsitet, efter man havde vundet 5-1 på udebane, men at man sagde, der er stadigvæk et arbejde, der skal gøres færdigt.
Ja, han er rimelig kold, Jørgen Klopp, der må man sige, i forhold til, at der var mange, der spillede af stjernerne, der var mange, der spillede hele kampen. Han kan jo selvfølgelig heller ikke skifte hele holdet ud, når han nu er kommet stærkt med de 11 startende der, så var der altså en del, der fik 90 minutter i benene, og ja, Gakpo og Salah, hvem det nu ellers var, ikke? Så ja, er de nu klar til Manchester United på søndag i FA Cup kvartfinalen der? Det ved jeg ikke, det må vi se, det bliver spændende, og ja, så er der Bayer Leverkusen, Carter Bach. Altså, hvis vi snakker spænding på en torsdag, Spitzenklasse, sagde kommentatoren på RTL, da Juninho, en angriber, du har været begejstret for, Nicolai, scorede til 2-0 for gæsterne. Og ja, der tænkte jeg, okay, exit, Xabi Alonso. Blev Leverkusen reddet af rødt, Nicolai, ham her, Jaffa Guljev, der blev smidt ud?
Nej, men jeg skal lige tage det røde kort, for jeg synes, det var ret pudsigt, fordi han får jo først gul for at tage fat i Frimpong, altså trække i nødbremsen, og så er dommeren så ude og vurdere, at der så skal være rødt kort, men han går så hen til den her spiller fra Karabakh, og så viser han ligesom det gule kort, og så gør han sådan med hænderne, og sådan trækker det tilbage, og der tror han jo så, at han slipper for helt for advarsel, da han er klar til at give dommeren en high five, indtil han så finder ud af, at der er rødt kort i stedet for, og så tager han sig til hovedet i sådan en meget spøjs seance. Men nej, det synes jeg ikke, og det, jeg synes ikke, de bliver reddet af det røde kort, og det er selvom de nu har spillet en mand i overtal i 4 af de seneste 5 kampe, Leverkusen, fordi den her sejr var for mig et billede på, hvad det er, Alonso også har fået ind på det her hold. Vi har talt meget om den her fantastiske spillestil, de her flydende kombinationer, det offensive udtryk, men der er også kommet en vindermentalitet ind på holdet, som vi ikke har været vant til at se før. Altså Leverkusen har jo et eller andet sted bygget sin egen historie på at snuble på målstregen, og nu vinder de bare altid til sidst. Jeg har lige lavet en optælling. De har spillet 12 kampe i 2024, altså kalenderåret 2024. Uden mod Augsburg i den allerførste kamp i foråret, der vinder de 1-0 på en scoring af Palacios i det 94-20 minut. Runden efter mod Leipzig, der vinder de 3-2 på en scoring af Hinkepi i det 91-20 minut. Så slår de Stuttgart i pokalen med 3-2. Jonathan Tarr dukker op i det 90-20 minut, der er man også bagud. Man sikrer 2-2 ude mod Karabakh i den omvendte kamp på en mål af Patrick Schick i det 92. minut. Og så gør man det så igen. Nu har jeg 2 gange med Patrick Schick igen. Så for mig at se, er det også fordi, at Leverkusen har fået noget ryggrad, har fået noget vindermentalitet ind på det her hold. Så jeg havde et eller andet sted følelsen, at selvom de havde været en fuldtal i Gardabak, og de var foran 2-0, jamen så kommer det her Leverkusen-hold bare altid tilbage, fordi der er simpelthen tro på, at de ikke kan tabe for tiden.
Men jeg vil også give stor ros til Gardabak, altså fordi de scorer jo altså deres 2-0-mål i undertal. De fører kun 1-0, da det røde kort kommer, og de har faktisk chancer til flere mål. Faktisk da de ved 3-2, da man tror, det er afgjort, der får de jo faktisk en mulighed for at udligne det. Relativt stor chance, de får for at komme på 3-3. Så jeg må sige, Carter Bach var vores darlings inden de her opgør mod Leverkusen. Og jeg vil sige, de er bestemt ikke blevet mindre efter de her 2 opgør mod Leverkusen, hvor jeg, ja, det kunne godt, hvis Leverkusen, Florian Wirtz brænder for frit mål. Altså, det kunne godt have været afgjort tidligere. Altså, men det var det jo så ikke. Og der må man sige, der var hatten af på, hvordan de i hvert fald gang på gang formåede at komme op i den anden ende. Man kan måske være knap så imponeret over deres forsvarsspil, specielt ved 3-2-målet. Men ja, ikke desto mindre, så synes jeg stadigvæk, at det var et darlinghold, der var ude. Jeg renter altid Carter Bach som sådan lidt halvtørt hold, de gange jeg har set dem, altså sådan pakker sig lidt og rimelig kedeligt hold, og ikke sådan ret profilfattigt hold, der kan slå en god defensiv op, men det synes jeg da i den grad, de havde fået slået en tyk pæl igennem den her gang, at det er andet end bare det i hvert fald.
Jamen så lad os se lidt på Conference League, hvor vi jo også den her fredag eftermiddag har fået parret 8 mandskaber. De 8, der er tilbage, jamen de har fordelt sig, således at det hedder Victoria Pilsen mod Fiorentina i en kvartfinale. Så hedder det Klub Brygge mod PAOK, Olympiakos Fenerbahce og Aston Villa Lille. Ja, sådan ser det ud i Conference League. Er en kvartfinale, der står ud for jer i den her turnering?
Ja, jamen, hvis jeg skal starte, så vil jeg klar til Aston Villa Lille. Det var vel, hvis man skulle have lavet en power ranking inden lodtrækning, så var det vel 1'eren og 3'eren på den power ranking, hvor Fiorentina efter Villa knede sig ind som 2'er. Så det er en rigtig dårlig lodtrækning for begge hold, vil jeg sige. Selvfølgelig dårligst for Lille. Men et eller andet sted også for Aston Villa, medmindre de selvfølgelig synes, at det er meget fint at få Lille over 2 kamper, ikke en finale over 1 kamp på et senere tidspunkt. Men det synes jeg klart er den mest interessante af de 4 kvartfinaler.
ja, så det er jo svært at komme ud om, men jeg tænker også, Olympiakos Fenerbahce kan noget både i forhold til intensitet på tribunerne, men også to hold, som virkelig svinger, og som så åbenbart til Sydland har det bedst på udebane, hvis vi skal tage 8-delsfinalerne som sådan en indikator på, hvor de ligesom står henne. Så det bliver interessant, men der er jo lagt op til, at vi kan få den her rent græske finale på Athen her til maj.
Ja, det kunne vi jo sådan set godt, fordi at vinderen af opgøret Aston Villa Lille, så i semifinalen skal møde Olympiakos eller Fenerbahce. Så det er en hård vej, vil jeg sige, igennem for både, ja, uanset hvilke af de her fire i virkeligheden, der når en finale, om det så er græsk Olympiakos, så har de i hvert fald gjort sig fortjent til også at stå i Athen der, så skal de så, hvis det skal blive den ren græske, altså op mod PAOK, de skal lige spille sig forbi Klub Brygge, og så i semifinalen, altså Fiorentina eller Victoria Pilsen. Det er jo ikke sikkert, Fiorentina går videre. Når I ser det her, de her paringer, er det så, du snakker om power ranking for inden, Steffen, og det er jo Aston Villa, vi har talt om som en af turneringens favoritter, det er Fiorentina hele vejen igennem, og nu møder de så lille Aston Villa, en af de andre. Er det opgøret af, eller hvad hedder det, vinderen af opgøret Villa Lille, som I ser som en potentiel finalist, og hvad med Fiorentina, fordi det var jo ikke sådan super overbevisende, det de leverede her i ugens løb.
Nej, det var det ikke, men det er stadigvæk en drømmelodtrækning, Fiorentina har fået. Apropos ikke overbevisende præstationer, men gå videre alligevel, så tror jeg godt, vi kan tage Victoria Pilsen med i den hat. jeg ved ikke, hvorfor en af de to opgør, der var det mest kedelige, om det var opgøret i Genève, eller om det var returkampen i Pilsen, men det var godt nok ikke to særlig inspirerende opgør, så ender de med at gå videre på straffe alligevel. Victoria Pilsen var vel, eller er, synes jeg, det dårligste hold af de otte, der er tilbage. Og så får de Klub Brygge, minderne af Klub Brygge Park i en eventuel semifinal Fiorentina. Den kunne de næsten ikke have skrevet bedre. Så lige nu, der ligner det til, at det bliver vinderen af Aston Villa Lille, som har Fiorentina i finalen, hvis det går nogenlunde, som præsten prækker i resten af turneringen.
Ja, jeg er bare helt ked af, at vi skal til at tale om Servette på næste mandag igen, eller når det nu er der, eller til den 9. her, hvor det så er Champions League-kampene, vi skal tale om, og Europa League og Conference League-kampene. Men altså, de har virkelig ikke været noget interessant bekendtskab, det må vi også bare sige. Og den måde, de så valgte at afvikle deres straffespark på i den der kamp mod Victoria Pilsen, det var jo også håbløst ringe. Men det var måske en meget, meget passende afslutning på to kampe, hvor der ikke rigtig var nogen hold, der kunne score, og ikke rigtig nogen, der ville noget eller kunne noget, jamen så skulle vi selvfølgelig også få en straffesparkskonkurrence, hvor især selvfølgelig, hvad hedder det, Servette, de excellerede ud i kunsten af, hvordan man ikke skal tage straffespark.
Ja, din nye schweiziske yndlingsklub, Nicolai, de havde ikke trænet straffespark ret godt, så, og heller ikke været det mest underholdende bekendtskab. Så vi siger tak for nu til Servette, og glæder os til at se dem igen en anden gang, forhåbentlig med lidt flere mål i deres kampe, og så Pilsen, som det måske svageste hold videre, som I siger, lad mig lige stille spørgsmål, der faktisk rækker ind i Superligaen af Maccabi Tel Aviv, Olympiakos, og så Fiorentina, Maccabi Haifa, med de to israelske hold, der altså begge ryger ud her. Hvorfor er det, Nicolai, at vi skal være glade for?
Ja, men det er jo, så er vi tilbage til det her koefficientregnskab her, og der er det jo det vigtigt at holde sig for øje, at Dortmund Danmark slutter på den her 15. plads, og det er den, de indtager lige nu, bliver overhalet af Norge sidst, der, hvad hedder det, på grund af Moldes gode resultater. Og så var der jo også en frygt for, at Israel kunne gå forbi dem på koefficientranglisten, men det kan de så ikke længere, fordi at ja, Maccabi Haifa, de fik godt nok udlignet til sidst, og fik derfor lige lidt point skrabet sammen til regnskabet, men jeg tror, der var rigtig mange, der var glade for, at Olympiakos, de lige valgte at vinde 6-1 på udebane mod Maccabi Tel Aviv, og dermed, ja, både sørge for, at der ikke kom flere point, men også sørge for, at Maccabi Tel Aviv er ude af turneringen, så Israel henter ikke Danmark, og så kan man jo godt sidde og klappe i hænderne og juble over 15. pladsen, men så er der jo selvfølgelig nogle andre hold, der kan hente Danmark. Og det er jo så netop Grækenland, som nu er den næste nation på listen. Og det ser stadigvæk ganske fornuftigt ud. Det var lidt ærgerligt, kan man sige, at PAOK så vandt mod Dinamo Zagreb, for ellers så tror jeg godt, vi kunne have givet Danmark 15. pladsen. Men det gjorde de ikke, eller de vandt, så de er jo videre der. Og det betyder, at som jeg lige regner på det, så er det 3 eller 4 israelske græske sejre, nu blandt andet rundt i græske sejre, yderligere for, at Grækenland går forbi Danmark. Og det tror jeg ikke rigtig kommer til at ske. Men okay, den her Conference League, torsdag, som vi var vidne til i går, den gav nogle vanvittige resultater, så jeg vil da ikke udelukke det, men det var rigtig gunstigt for Danmark, at Israel røg ud, og jeg tror stadig ikke, at vi behøves at bekymre os alt for meget om de græske hold.
Nej, de behøver så ikke at have den helt store succes med danske briller imod Klub Brygge, PAOK og Olympiakos, heller ikke imod Fenerbahce, hvis vi sådan virkelig lige skal have lukket den der top 15, når kvartfinalerne så altså kommer. Og det var netop PAOK, der stod for et af de her vilde comebacks. Jo, de havde tabt 0-2 i den første mod Zagreb og vinder 5-1. Vild fest på lægterne på Stadio Tumbas i Thessaloniki. Det er så fedt ud, der skulle man have været. Og ja, Fiorentina isoleret set ikke noget imponerende resultat, som jeg siger, i det hjemme mod Maccabi Haifa, men Viola videre, og de havde gjort forarbejde med 4-3 på udebane. Fenerbahce taber hjemme til Union Saint-Gilloise, men havde vundet 3-0 ude. Pilsen på straffe videre. Lille Sturm Graz, franskmændene behøver heller ikke anstrenge sig så meget der på hjemmebane. Mika Biric scorede igen for Sturm Graz, men de er ude med samlet 1-4. Og så et par interessante, jo, der er danskervinkelen. Klub Brygge Molde 3-0. Andreas Skov Olsen. En med højre og en med venstre, og så er Brygge videre, som I vist også fik kaldt i mandags. Andreas Skov Olsen, formen i den her sæson, når han rammer sit topniveau, så er han bare virkelig god. Hvad siger I til præstationen her, til scoringerne frem?
Jamen altså, var det Kasper Juhlmann, der sagde, at han var Belgiens bedste spiller, eller den belgiske ligas bedste spiller for noget tid siden, og det når han rammer det her topniveau, og det er jo svært at være uenig i, og det gjorde han i den her kamp mod Molde. Jeg synes især, at det andet mål, han sparker ind med venstre ben, er fuldstændig fantastisk. Det minder måske en lille smule om Dele Alli, eksempelvis, som vi talte om i Europa League, sparket ind fra distancen. Altså det er en sparketeknik, man bare kan se, at Andreas Skov Olsen, han mestrer bedre end de fleste. Altså det er et mål på et meget, meget højt niveau. Og det var den her kamp for Andreas Skov Olsen, og det er jo positivt med tanke på, at der skal spilles nogle landskampe nu her, og der skal spilles nogle endnu vigtigere landskampe i juni, og forhåbentlig også juli måned for Danmarks vedkommende. Så det er jo godt at få ham i gang, og få ham vist frem på den europæiske scene. Så meget, meget positivt, og så kan han jo være med til at gøre et par Superliga-klubber, som sagt, glade ved at sørge for at sende sende en græskold ud af kvartfinalen.
Ja, nogle fantastiske mål, eller et fantastisk mål især af Andreas Gårdelsen i kampen her, og ja, det der Olympiakos comeback mod Tel Aviv, har du fået nævnt, Nicolai, det er jo vildt, at man kan vinde 4-1 i den første kamp på udebane. Så tænker man, så er man videre, ikke? Men det var de så ikke, og så var det i Serbien-kampen, der spillede, ikke? Så tager Olympiakos dertil og vinder det. Godt for dansk fodbold og godt for dem selv. Og ja, så der var jo også et fantastisk mål i, hvis vi skal have det med.
Ja, det må man, hvis vi lige må skyde det ind. Ja. Et fantastisk saksesparksmål af Ayub El Karabi. Det var et af de flotteste mål, der har været i de europæiske turneringer i år. Virkelig, virkelig teknisk flot vedført saksespark. Så det kan man godt lige gå ind og kigge, hvis man ikke har gjort det allerede. Det er i hvert fald værd at gense. Og jamen, så skal vi netop, nu nævner det jo selv, Adam, men det er jo det her med grunden til den her sensation, eller ja, altså den her imponerende vending kan ske, er jo netop, tror jeg jo, at det er en neutral bane, de spiller på. Altså, ja. Lad os nu sige, at de skulle ned for 30.000 hudne israelere nede i Tel Aviv, så tror jeg, det havde været noget sværere at få skabt det her mirakel. Men det er klart, det bliver jo i gåsøjne lidt nemmere, når man kommer ind på et stort set mennesketomt stadion i Serbien og skabe det her mirakel, at man ikke har en ordentlig hårde udefans imod, eller hjemmebanefans imod sig. Så det er selvfølgelig også en del af forklaringen på, at vi får det her meget, meget opsigtsvækkende comeback, når man har tabt 1-4 på hjemmebane. Det var jo, at Olympiakos jo havde fordelen af at spille en kamp på hjemmebane og en kamp på neutral bane.
Ja. Jeg fik sådan lidt flashbacks til Brøndbys sejr mod Karlsruhe, så der tabte man så 3-1 på hjemmebane, og så vandt man så 5-0 på udebane i, ja, det hedder jo så UEFA-Cuppen dengang også, fordi at der kan huske, at da Brøndby scorede det første mål dengang, jamen der var der ikke sådan den store jubel, fordi de skulle alligevel op og lave 3 mål, der var der jo ren om udebanemål, og der var heller ikke den store jubel, som da Olympiakos kom på 1-0, ind og hente bolden hurtigt og så op til midten og sådan noget, men så begynder der at ske et eller andet med det her Maccabi Tel Aviv-hold, altså deres højreback, den måde han giver bolden væk på til 2-0-mål, hvor han mister den op højt op, og begynder også sådan at drible ned mod eget felt, og så, eller eget banehalvdel, og så bliver taklet, inden de så slår kontra. Så det var en meget, meget mærkværdig kamp, som jo blev spillet i de her scener, som I indbå nogle mærkværdige scener med ingen tilskuer på lægterne. Og så bare lige til ham her, Ayub El Karabi, altså udover det fantastiske mål, som jeg allerede var inde på, det 9. kamp, at han scorer i træk, så det kan godt være, at vi skal til at lægge lidt mere mærke til ham fremad mod de kommende kampe.
Mm-hmm. Det vil vi gøre, og så vil vi selvfølgelig også stadigvæk kigge på det her fremragende Aston Villa-hold, der udover at gøre det fantastiske i Premier League, jo også hele vejen igennem i den her turnering, lidt har lignet sådan et hold, der var meldt til den forkerte række, eller noget andet retning nu. Ja, nu kværner de jo bare over Ajax 4-0 her, nogle gode mål også her, og de ligner vel bare stadig turneringens bedste hold, eller hvad nu? Nicolaj, du snakker om det her. Nu begynder Emery jo endda snart at gøre dem bedre med at stille med de stærkeste.
Ja, men det har jo været sådan lidt, altså nu siger du, at de kvaser over Ajax, men det gjorde de jo ikke i den omvendte opgør. De tabte jo også mod Legia Warszawa i gruppespil med 3-2 efter en dårlig præstation, og var lidt heldig i en hjemmekamp. Altså sådan, så jo, de har jo virket som om, de har været tilmeldt i den forkerte række, men at de også har været bevidste om det i forhold til, at, sådan, at man har sagt, at indtil videre, så behøves vi heller ikke at stille med det helt store arsenal af spillere, fordi at det, vi har på bænken og vores 13., 14. og 15. mand, er gode nok til at komme videre. Og det har de været indtil videre. Og nu så vi også jo, vi var lidt efter dem måske på baggrund af deres kamp i Amsterdam for en uge siden, at de ikke formåede at dominere mere, men det gjorde de jo mod Ajax, og der var aldrig nogensinde tvivl om, hvad det bedste hold. Altså det var lidt, der kan man sammenligne den lidt med det West Ham måske leverer mod Freiburg, altså ikke en særlig god præstation på udebane, og så sætter man bare skabet på plads i returen og viser, at der er altså forskel på Premier League og så ja, i den tyske eller den hollandske liga.
Ja, så det eneste malurt i bedre for dem må nok være, at Oli Watkins udgik skadet. Jeg er lidt i tvivl om, hvor alvorligt det var, men det er jo selvfølgelig en kæmpe bet, hvis han kommer til at misse nogle kampe i den hjemlige turnering, hvis han har fået en skade i Conference League. Det er jo nok også det, Emery har frygtet ved ikke at stille med sine absolute kanoner hver gang i Europa League, at lige præcis det ville ske. Så selvom det selvfølgelig umiddelbart ligner en stor og flot europæisk aften med en 4-0-sejr over Ajax for Aston Villa, så var der i hvert fald en lille smule malurt i bedre, specielt hvis det kommer til at holde Oli Watkins ude i længere tid.
Ja. Helt sikkert, ham skal de have med videre, Aston Villa også, hvis de skal slutte den her sæson. Lige så flot, som den har været indtil videre. Og man kan jo selvfølgelig Aston Villa og de andre frem, både ja, hvad angår Europa League og med Conference League, jamen, så kan man selvfølgelig se samtlige kampene på TV2 Play, og der spilles jo de her kvartfinaler om 3 ugers tid. Der spilles også Champions League lige inden i dagene der. Lad os lige slutte udsendelsen her med at tage Champions League. Lodtrækning igen, 3 spanske hold, 2 engelske, 2 tyske og et fransk, som vi har været inde på, ingen italienske. Hvordan vil du fordele favoritprocenterne i hvert opgør? Det plejer du at være ret god til. Så kan vi jo se, om noget har ændret sig også, når vi skal sidde og varme op til dem om nogle uger.
Jamen, jeg vil da gerne prøve. Jeg har Arsenal, Bayern München har jeg 55-45 til Arsenals favør, så Arsenal som knebne favoritter til at gå videre. Og det er jo, som jeg også sagde tidligere, synes en af de sværeste kampe at vurdere, fordi at jeg er lidt i tvivl om, hvor er Bayerns niveau egentlig. Hvis Bayern som sagt rammer deres topniveau, kan det sagtens være, at den skal være vurderet helt lige, eller måske endda Bayern som små favoritter. Men jeg ligger den der, fordi jeg lidt er i tvivl om, hvor Bayerns niveau ligger. Så har jeg sat Atletico Madrid som 60-40 favoritter mod Dortmund. Jeg synes, at Atletico Madrid, også ud fra det, jeg har set i de her kampe mod Inter, er et bedre hold, også en lidt noget bedre hold lige nu end Dortmund. Jeg har Real Madrid, Manchester City har jeg noget i retning af 58-42 til Manchester City. Jeg synes, Manchester City også fremstår som et noget mere komplet hold end Real Madrid. Men vi ikke afvise overraskningen, fordi Real Madrid har nogle store individualister med Bellingham i spidsen, som godt kan drille City. Og så har jeg også sat 58-42 til PSG i favør på dem mod Barcelona. Og det er igen også, fordi jeg synes simpelthen, PSG bare har større individualister end Barcelona har, som kan afgøre tingene for dem på dagen. Men som procenterne også indikerer, jeg tror, at det mindste, jeg har, det er 40% til Dortmund mod Atletico Madrid, så er det et kampe, hvor der kan godt komme overraskelse i dem alle sammen.
Ja, spændende. Det er også det, jeg bider mærke i. Nogle virkelig tætte kvartfinaler, der er lagt op til sig. Steffen, det er altså godt, det der. Nicolaj, erklærer du dig enig i procenterne, eller var der nogen, hvor du rynkede på næsen?
Nej, det er meget lige det, jeg er stående her. Jeg er så rundet op til nærmeste 5 år, kan man sige. Så den hedder 60-40 til Atletico Madrid, Dortmund, PSG, Barcelona har jeg PSG 55-45, Manchester City, Real Madrid 60-40, og så Arsenal Bayern har jeg så sat til 50-50, men det var også næsten det, Steffen endte med at fortælle sig hen til, at det er et meget lige opgør. Altså sådan, så det lyder som om, vi er meget på bølgelængde, og det er jo det, der gør det interessant, fordi vi var inde på, at i 8-9-finalen, der endte det måske lidt, som vi havde forventet. Det var, ja, der var lige den her kamp mellem Atletico Madrid og Inter, men ellers var det forhåndsfavoritterne, der gik videre. Det var 7 ud af 8 gruppevindere, der gik videre. Det vil sige også, at det er 7 ud af, det er kun PSG, som ikke vandt deres grupper, der tilbage i kvartfinalen. Så det er jo stadig et eller andet sted de bedste hold, som der har været i den her turnering, som nu er tilbage. Og det gør jo også, at det bliver alt andet lige tættere. Og nu tror jeg virkelig, at vi får nogle af de der kampe, som vi vil kunne huske den her sæson for. Og det kunne meget vel komme i Manchester City Real Madrid-kamp.
Det kunne det i hvert fald. Det er godt bud. Og de andre kampe, de ser altså også spændende ud. Så ja, således i mål med Europa-magasinet denne fredag. Fede lodtrækninger, som vi har fået, synes jeg faktisk, over alle turneringerne. Den der Europa League, den er også meget godt tilfreds med. Vi ser allerede nu frem til at få turneringerne tilbage på den anden side af nogle landskampe. Så ja, vi runder af for nu. Tak for i dag, siger jeg til Lisberg og til Dam. Tak, siger jeg til vores partner på formatet TV2 Play. Og en stor tak selvfølgelig til dig, der har lyttet. God weekend og på rigtig godt genhør.
Tak fordi du lytter til Mediano og vores hovedkanal. Jeg håber, du har hørt en god episode. Hvis du mest bare lytter til Mediano i vores hovedkanal, så får du en god podcast. Hvis du også er med i Støt Mediano, så lover vi dig en rigtig god podcast. I Støt Mediano kan du blandt andet høre, fodbold var bedre i 90'erne, Superliga for voksne, Mediano Breaking, Det Taktiske Værksted, nu også Mediano Marketing og alle vores analyser af mandags- og fredagskampe. Frem til EM kan du komme med i Støt for kun 1 krone om dagen.